Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 12, versoi 49 gis 57. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Mi alvenis por jeti fairon sur la teron, cae cion mi volas, ciu iam gi ec brulis. Ciu vi supposas che mi venis por porti pazon inter homoi, ne certe, sed disigon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo di Radio Vaticana de dimancio la decocan de Augusto 2019, la centa de la nuna iaro, estas du la perspectivoi entenitai en la hodiaua Evangelio. Iesuo diras al siei discipuloi, mi alvenis por jeti fairon sur la teron, cae cion mi volas, ciu iam gi ec brulis. Memorigante citiuin vortoin, Papo Francisco antau la cimatena angeluso indicis opzion ne procrasteblan. Gi estas la opzio por la Evangelio, la aligio alla fairo de amo ciun Iesuo alportis sur teren, diris Francisco, circa uvolvas nian tutan vivon, cae gi implizas adoron de Dio, cae ancau pretezon servi la aliain. Ni devas forlasi ciun sintenon de pigrezzo, apatio, indiferentezzo cae fermitezzo por accepti la fairon de la amo de Dio. Iesuo, clarigis la papo, vocas nin disvastigi citiun fairon en la mondon. Dancal gi ni estos reconitai ciel verai discipuloi. La fairo de amo, lumigita de Cristo en la mondo per la Sancta Spirito, estas fairo sen limoi, universala fairo. Ec de la plei frua epoco de cristianismo, aldonis Francisco, la atesto de la Evangelio disvastigis ciel utila fairo, vencante ciun dividon inter unuopuloi, sociai categorioi, popoloi cae nazioi. La atesto pri la Evangelio bruligas ciun formon de apartismo, cae conservas la caritaton malfermita al ciui, cun prefero por la pli malriciai cae la excluditoi. Adori Dion cae esti disponai por la aliai estas essenzae elementoi por aligi alla fairo della amo de Iesuo. Adori Dion signifas ancau lerni la pregion de adorado, ciun oni cutime forgesas. Tial la papo invitis ciuin malcovri la bellezzon della pregio de adorado, cae practici gin ofte. La dua fundamenta voio estas la pretezzo servi la aliain. Mi pensas admiro plene, diris Francisco, alla multae comunumoi cae gruppoi da geiunuloi, ciui ancau somere sin dedicas al servado favore al malsanuloi, malriciuloi, handicapuloi. Por vivi l'aula spirito della Evangelio necessas che antau ciai novai besonoi aperantai en la mondo, cioè estu discipuloi de Cristo, ciui capa Ablas respondi per novai iniziatoi de caritato, cae tial, per la adorado de Dio, cae servo alla aliai, amba ucune, la Evangelio vere manifestigas, ciel la fairo ciu savas, ciu changas la mondon, comenzante de la changio de la coro de ciui unuope. La alia declaro de Iesuo, entenita en la hodiaua Evangelio, povas estigi consternon. Ciu vi supposas che mi venis por porti pazon inter homoi? Ne certe, sed disigon. En la realo, rimarcis Francisco, temas pri savodona divido. Li venis por disigi per la fairo. Cion disigi? La bonon disde malbono, la justagion el la maliustagio. Cisense, li venis por disigi, por encrisigi, sed lau utila maniero, la vivon de siei discipuloi, rompante la facila in illusioin de tiui ciui credas che ili povas accordigi la cristanan vivon cun la mondumezzo, la cristanan vivon cun ciu spezzai compromisoi, la religia in practicoin cun sintenoi contraula aliai, accordigi, quelcai pensas tion, la veran religiezon cun supersticiai practicoi. Kiom da sin nomantai cristanoi visitas divenistoin, porque ili interpretu ilia in manoin, che citio estas supersticio, ne afero de Dio. Oni ne devas vivi hipocritezze, sed esti disponai pagi la preson de coherai electoi. Ien la sinteno, finis la papo, al ciu ciuel ni devas strebi dum la vivo. Coherezzo, pagi la preson, esti coherai cun la evangelio. Plia informo pri Papo Francisco. En messaggio subscribita della Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, li adresis la plei bona in desiroin alla organizzantoi, voluntuloi cae partoprenantoi della quardeca mitingo por la amichezzo inter la popoloi, occasanta de hierau gis venonta sabato en Rimini Italio, cun la temo via nomo nascigis lettio cion vi fixe rigardis. Gi estas verso el poemo de Carol Wojtyła, Johano Paulo II. Papo Francisco esprimis ancau la desiron che la mitingo ciam estu gastamezza loco, cie la homoi povas fixe rigardi visagioin, spertante sian propran neconfuseblan identezon. Ciom da forgesitoi, substrecas la papo in sia messaggio, urge besonas vidi la visagion della signoro, por retrovi sin mem. Cai ciel homo povas retrovi sin mem cae la esperon, la secreto della vivo, ciu elirigas nin el anonimezzo, concludis Francisco, estas la fixa rigardo alla visagio de Jesuo, cae havi intimezzon cun li. Lastai du informoi. Helpon alla sufferanta ecclesio solenas ciare la quardec iarigion de sia Biblio por la infanoi, titolita Dio parolas al siai infanoi, iniziato nascita della ideo della fondinto, patro Werenfried van Straten, cae presentita unua foie en Puebla en 1979. Hodiau la Biblio por la infanoi existas en 189 lingvoi, inclusive de Esperanto, cun 51 milionoi da exempleroi iam disdonitai en la tuta mondo. Tio cio subtenas la proiecton estas la mon donazoi de multai bonfarantoi, cioi ebligis la senpagan disdonon de la Biblio por la infanoi en la malriciai landoi. Dec quin Sudafrica ilando i membroi della Comunumo por Evoluo de Suda Africo interconsentis pri la adopto della Swahila kiel quara oficiala lingvo della Comunumo, post la Angla, Franza cae Portugala. La decidon oni alprenis cadre della 39 pinta renconto della Comunumo, occasinta gis hodiau en Tanzanio. La uso della Swahilia estos laugrada, comence en parola comunicado, gis scribitai officialai textoi interne della areo della decquin landoi della suda parto de Africo. La Swahilia iam estas uno e la officialai lingvoi della Africa Unio, quies completiga parto la comunumo estas. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.